Се случат ситуации и граѓани да не сакаат да примат попишувачи кои се невакцинирани, ќе бидеме максимално флексибилни и може да се направи рокада на попишувачите за да им се излезе во пресрет на граѓаните, изјави денеска премиерот Зоран Заев. Заев рече дека е мал процентот на вакви реакции затоа што и поголем дел од попишувачите се вакцинирани. Според статистичките податоци и проекции, државата годинава излегува од криза и влегува во расти за здравување, оценува Министерството за финансии, истакнувајќи дека се стабилни очекувањата за раст од 4,1% и инфлација од 2,1% годинава. Во однос на барањата за нов пакет мерки, истакнуваат дека се во постојана комуникација со стопанството и дека следат и реагираат соодветно. Најмалку 13 луѓе загинале во поплавите во Њујорк предизвикани од ураганот Ида, соопшти локална полиција. Американската сојузна држава Њујорк ноќеска прогласи вонредна состојба поради поплавите. Ураганот Ида го погоди централниот дел од источниот Атлантски брег на Соединетите држави, предизвикувајќи поплави и торнада. Уште една група од 37 лица евакуирани од Кабул пристигнаа денеска во Албанија. Во Албанија во моментов се наоѓа 444 афганистанци кои избегаа од Кабул. Во меѓувреме Катар преговара со талибанците за отворање на аеродромот во Кабул што е можно поскоро. Катар исто така ги повикува талибанците да дозволат афганистанците да заминат, изјави министерот за надворешни работи на Катар. Меѓународниот аеродром Хамид Карзај беше местото на хаотична евакуација што заврши со повлекувањето на Соединетите држави на 31 август. Аеродромот во моментов не работи.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. Државниот завод за статистика и владата велат дека се е подготвено за отпочнување на пописот. Во меѓувреме од националниот блок Не отворам врата бараат одложување на истиот, во спротивно најавуваат бојкот. Статистичката операција треба да започне на 5 септември и да трае до 30 месецов. Во земјата 20 години немало попис. На оваа тема Пелагија Стојанчова.
Властите се подготвени за спроведување на пописот кој треба да стартува в недела. Директорот на Заводот за статистика, Апостол Симовски, очекува граѓаните да соработуваат со попишувачите.
Ова го правиме за граѓаните, не го правиме за нас. Така да во нивни интерес е, не само што се надеваме, туку и сигурни сме дека граѓаните ќе не подржат. И на крајот на пишето анкетите кои што ги следиме, кажува дека најголемиот дел од граѓаните се апсолутно за попис и сите го чекаме.
Вели Симовски за Радио Слободна Европа. Од националниот блок Не отварам врата побараат пратениците да го одложат пописот, во спротивно се заканија со бојкот. Бараат да се одложи пописот затоа што сметаат дека во време на пандемија на ковид